χθες είχαμε σύναξη στη Μητρόπολη με τον Δεσπότη και μας μίλησε για την κατάκριση και ήταν ωραία. Και πραγματικά εδώ με την αρχή του χρόνου, αν θέταμε και μια αρχή, μια καινούργια αρχή στη ζωή μας για κάτι, θα ήταν πολύ ωφέλιμο. Γιατί η αλλαγή του χρόνου δεν είναι μόνο μια αλλαγή χρονική για να τη ζούμε εκείνη τη στιγμή και να τη γιορτάζουμε, αλλά ο χρόνος και η αλλαγή του χρόνου, το πέρασμα του χρόνου, μας θυμίζει και την αλλαγή την προσωπική μας και τη μεταβολή την οποία υφιστάμεθα και την ανάγκη που έχουμε αυτή η μεταβολή που υφιστάμεθα να είναι καλή, να είναι θετική. Και το πέρασμα του χρόνου να μας γίνεται αφορμή να τον συνειδητοποιούμε και να το ζούμε πιο ουσιαστικά και πιο αληθινά. Και μας μίλησε ο Δεσπότης για την κατάκριση και μας είπε ένα περιστατικό από το γεροντικό που έλεγε ένα μοναχό ο οποίος ήταν αμελής, δεν ήταν εντάξει στα καθήκοντά του, τα μοναχικά, και κάποια στιγμή έπεσε σε βαριά αρρώστια. Και ο γέροντας εκεί, οι μοναχοί, είχαν την απορία άραγε πώς θα αντιμετώπιζε αυτός την κατάσταση της ασθένειάς του. Και πήγαν κρυφά από το παράθυρο του κελιού να τον δουν. Και ήταν χαμογελαστός και χαρούμενος. Και βρέθηκε σε απορία ο γέροντας και τον πλησίασε και τον ρώτησε. Γιατί ενώ ήταν αμελής στα καθήκοντά του, στα μοναχικά, εν τούτης είχε χαρά. Ενώ περνούσε μια δυσάρεστη κατάσταση που κινδύνευε και να πεθάνει. Και λέει, πίστεψέ με, νιώθω την παρουσία της Παναγίας, την προστασία της, και γιατί να μην είμαι χαρούμενος, αφού ο Κύριος είπε μην κρύτε, μην κρυθείτε. Και εγώ μόνο αυτό κράτησα, δεν έκρινα κανένα, και ζητώ από τον ίδιο, εφόσον μου είπε αλήθεια, ότι δεν θα με κρίνει. Και μου λέει το χειροτικό μετά ότι με παρησία παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Τα δεδομένα τα δικά μας είναι διαφορετικά από τα δεδομένα του Θεού. Το μέτρο το δικό μας που θέτουμε τις περισσότερες φορές είναι προβολή της αρρώστιας μας, της ανοησίας μας. Και απέχει αυτό που έχουμε μέσα σαν λογισμός από το μέτρο του Θεού, από το μέτρο της αλήθειας. Αν κανείς έχει ένα πάθος, ίσως το πάθος του μπορεί και να δικαιολογείται ανάλογα τι φύσεως είναι το πάθος και τι επίπεδο, ας το πούμε. Αλλά το πάθος της κατακρίσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο. Δεν φέρνει χαρά στον άνθρωπο, δεν φέρνει ευχαρίστηση. Κλέβει τον θησαυρό από την καρδιά μας και μας αφήνει γυμνούς. Εμποδίζει την χάρη του Θεού να έλθει και αν έρθει κάτι το χάνουμε. Και μικρή ελάχιστη προσπάθεια να κάνουμε, με την κατάκριση το χάνουμε. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η κατάκριση σαν τη βδέλα που κολλάει στο σώμα ανθρώπου και το ξεζουμίζει, παίρνει όλο το αίμα, όλη τη ζωντάνια, την πνευματική, του κάνει αφέμαξη, του κάνει πνευματική αφέμαξη του ανθρώπου. Και μένει ο άνθρωπος συγκατελειμμένος από τη χάρη του και δεν έχει χαρά. Και δεν έχει ησυχία και δεν έχει ανάπαυση. Και αυτή ακριβώς είναι η ανοησία μας, ενώ είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και ευλογημένα και ίσως να είναι αρκετά εύκολος ο δρόμος προς την βασιλεία των ουρανών, η δυσκολία τη δημιουργούμε εμείς και τη φτιάχνουμε εμείς με το λάθος τρόπο που τοποθετούμεθα. Να λοιπόν, είπε ο Κύριος, μη κρίνετε να μην κρυθείτε. Ένας ασφαλής δρόμος που μας οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Αν κάποιος δεν μπορεί να κάνει άσκηση και δικαιολογείται γι' αυτό, για τις συνθήκες που ζει, για την ηλικία του, για την υγεία του, αν κάποιος δεν μπορεί να κάνει ελεημοσύνη γιατί είναι φτωχός, Αν δεν μπορούμε το ένα, δεν μπορούμε το άλλο, όμως ποιος μπορεί να δικαιολογηθεί γιατί κατακρίνει? Και ο Θεός μας έδωσε πολλές αφορμές και πολλούς δρόμους για να Τον πλησιάσουμε, για να πλησιάσουμε προς Αυτόν. Και ένας δρόμος αρκετά προσιτός, ίσως ο πλέον προσιτός των άνθρωπων, είναι ακριβώς η αποφυγή της κατάκρισης. Που αυτό σημαίνει να πάψουμε να είμαστε έξυπνοι. Εμείς είμαστε έξυπνοι, ευφυείς, αποκτούμε διεισδυτικό νου να αναλύουμε την κάθε περίπτωση των κάθε άνθρωπων, με διάθεση μάλιστα κάποιους να χαρακτηρίζουμε καλούς, κάποιους κακούς, κάποιους ενάρετους και κάποιους αμαρτωλούς, κάποιους ημέτερους και κάποιους διαφορετικούς από εμάς. Και με μία ευφυΐα ασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα και κουτσομπολεύουμε και γεμίζουμε τον χρόνο και τις σχέσεις μας κυρίως με αυτή την αίσθηση. Και όταν μας πει ή πούμε σε κάποιον γιατί να κατακρίνουμε, λέει κάποιος, εκεί τι θα κάνουμε. Δηλαδή φτάνει σε σημείο ο άνθρωπος αυτό να είναι η ποιότητα και το περιεχόμενο της ζωής του. Αυτό όμως μας κάνει τα πράγματα δύσκολα. Πολλές φορές ερχόμαστε σε μια κατάσταση, θέλουμε να σταθούμε ενώπιον του και να προσευχηθούμε και νιώθουμε μια ξηρότητα και η καρδιά μας δεν έχει διάθεση. Δεν ενεργεί χάρη στο Θεού μέσα μας γι' αυτό. Και ένας σημαντικός λόγος που δεν ενεργεί χάρη στο Θεού είναι η κατάκριση. Εμποδίζουμε τον Θεό να γλυκάνει την καρδιά μας ή να λειτουργήσει και μετά η προσευχή. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει προσευχή, δεν έχει δυνατότητα ανάπτυξης πνευματικής, δεν έχει δυνατότητα χαράς. Η χαρά είναι κοσμική, είναι και πνευματική. Η κοσμική χαρά είναι μια χαρά που αισθανόμαστε για κάποιους στόχους που επιτυγχάνουμε. Που είτε αφορά το υλικό μέρος ή το ηθικό μέρος. Για επιτυχίες οικονομικές, το ηθικό μέρος για ευχάριστες στιγμές που ζούμε με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει όμως και η πνευματική αίσθηση, η πνευματική χαρά, αυτή η εσωτερική ανάπαυση που γλυκαίνει την καρδιά μας, η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Που αυτή η αίσθηση της πνευματικής ζωής, αυτή η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, τον νεκρό το κάνει ζωντανό. Αυτόν τον ανιαρό που ζούμε καθημερινά μας το ζωντανεύει, και νιώθουμε οι ανύπαρκτοι κάποια στιγμή να υπάρχουμε. Οι ψεύτικοι να ζούμε μια αναλήθεια μέσα μας. Και να γίνεται σιγά σιγά μια έκρηξη ζωής που να μας φέρνει εσωτερική ελευθερία, που η εσωτερική ελευθερία μαρτυρείται ως υπέρβαση του φόβου του θανάτου, σαν το πρώτο στοιχείο, και μας δίνει μια αίσθηση συμφιλίωσης και ενότητας και με τους κεκοιμημένους και με τον χρόνο των πέραν του ΤΑΦ. Αυτή είναι η πνευματική αίσθηση, η πνευματική χαρά. Ένας δρόμος λοιπόν που μας ανοίγει σε αυτή την κατάσταση της πνευματικής χαράς είναι η με επιμέλεια προσοχή από το πάθος της κατακρίσεως και της κρίσεως. Να πάψουμε να είμαι θα ευφυείς και έξυπνοι για τους άλλους και να είμαι θα έξυπνοι να βρίσκουμε τρόπους να δραπετεύουμε από το πάθος της κατακρίσεως. Που το πάθος της κατακρίσεως οικοδομείται από εσωτερικό κενό, από έλλειψη περιεχομένου στη ζωή μας, από την αδυναμία του χρόνου του ανθρώπου, ακόμα και τον κοσμικό του χρόνο να καλύψει, και είτε από την ένταση την καθημερινή που ψάχνει τρόπους χαλάρωσης, που βρίσκει έναν φτηνόν αλλά ανόητον τρόπο να γεμίσει τον χρόνο του. Και αυτό συμβαίνει κυρίως στους κόλπους τους εκκλησιαστικούς. Για ποιον λόγο? Γιατί ο κοσμικός έχει ένα πλαίσιο κατακρίσεως που αφορά το κοσμικό επίπεδο των υλικών καταστάσεων ή των ψυχολογικών γεγονότων. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στην πνευματική ζωή, εντός εισαγωγικών πνευματική ζωή, που έστω εξωτερικά, επειδή ασχολείται και με πνευματικά πράγματα, αμβλύνεται το πεδίο στο οποίο μπορεί να κινηθεί. Υπάρχει πλέον και ο πνευματικός τομέας και το πνευματικό επίπεδο που προσπαθεί ο άνθρωπος και σε αυτό να κινηθεί. Και έτσι μπαίνει μέσα η ιδέα του. Πέτυχα κάτι, κατάφερα κάτι, προόδευσα. Και στη συνέχεια αυτό το προβάλλει στους άλλους. Ο άλλος πώς είναι, σε ποια κατάσταση είναι. Και αρχίζει μετά η σύγκριση, η κρίση. Είτε σε ατομικό, προσωπικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Επίπεδο ενωριών, επίπεδο πνευματικών, επίπεδο χριστιανικών ομάδων. Και αρχίζει ένας ανόητος τρόπος συγκρίσεων και κατακρίσεων με άμεση συνέπεια του κομματιάσματος του σώματος της Εκκλησίας και της απώλειας της ενότητος. Και έτσι χωρίζουμε τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, προοδευτικούς και συντηρητικούς, ασκητικούς και φιλελεύθερους, και μας αρέσει αυτό το πράγμα και τελικά με τον εαυτό μας ποτέ δεν ασχολούμεθα. Και αυτό συμβαίνει γιατί και η πνευματική ζωή δεν την είδαμε καλά. Την είδαμε την πνευματική ζωή σαν ένα πεδίο όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την αυτοεκτίμησή του και να ικανοποιήσει τον ναρκισισμό του, ότι κάποιος είναι, κάτι κατάφερε και κάτι κατέκτησε. Δεν συνειδητοποιούμε την πνευματική ζωή ως δρόμο, ως πορεία συνάντησης με τον Θεό. Που αυτό δεν προϋποθέτει απλώς την εξωτερική έκφραση και εκδήλωση του χριστιανισμού τυπικών μέρους, αλλά κυρίως την εσωτερική ελευθερία. Την ελευθερία που εκφράζεται ως μετάνοια και ως συντριβή, ως παραδοχή μεν του πόθου μας για αυτή τη συνάντηση, αλλά και ως ανικανότητα για κάτι τέτοιο, και επομένως ανάγκη και απέτηση του Θείου Ελέους, που τότε καταλαβαίνουμε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι κατάκτηση μιας αρτής, αλλά προσπάθεια αναζήτησης και επιδίωξης προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Εύκολα μπορεί να καταφέρεις κάτι εξαντικειμενοποιημένο, για παράδειγμα μία αρετή, και λες, αχ, έφτασα αυτήν την αρετή, ωραία. Λέει κάποιος, πάτε προσευχηθεί να αποκτήσω αυτή την άλλη αρετή. Και πολλές φορές πίσω από αυτή την έννοια και αυτή την τοποθέτηση κρύβεται αυτή η πλάνη. Ότι τελικά η πνευματική ζωή είναι μια συσσόρευση και προσπάθεια κατάκτησης αρετών, αλλά όχι του Χριστού. Κατάκτηση αρετών για να αισθανθούμε καλά με τον εαυτό μας ότι κάτι πετύχαμε. Να ικανοποιηθεί αυτό που λέμε ο πνευματικός μας ναρκισισμός, που αυτό είναι ισχυρότερο από την κοσμική διάθεση να επιτύχουμε κάτι. Γιατί η κοσμική διάθεση τουλάχιστον έχει διαστάσεις προσωρινότητος. Όμως η πνευματική διάθεση έχει και μεταφυσικές οντολογικές διαστάσεις πέραν των ορίων της προσωρινότητας, και οπότε ο άνθρωπος γίνεται πιο σκληρός σε αυτή τη διάθεση. Δηλαδή άλλη έπαρση έχει κάποιος που λέει, α, έχω σπίτια πολλά, είμαι πλούσιος, είμαι όμορφος, και άλλη έπαρση κάποιος ο οποίος λέει, α, είμαι ενάρετος, έχω αυτή την άλλη αρετή. Γιατί η αρετή του αποκτά πνευματικές διαστάσεις και έχει μεγαλύτερη διάσταση χρονική οδότητος. Έχει την αίσθηση της τα όρια της αιωνιότητος. Οπότε ο άνθρωπος, εάν δεν συνειδητοποιήσει ότι η αρετή του δεν είναι το επιδιωκόμενο, αλλά η αρετή του είναι το μέσον και το επιδιωκόμενο Θεός. Και ο Θεός δεν χαρίζεται στον άνθρωπο που έχει την αίσθηση ότι κάτι κατάφερε, αλλά στον άνθρωπο των αποτυχημένων, σε αυτό που κατάλληλο τίποτε δεν κατάφερε και ότι δεν τον ωφελεί σε τίποτε η αρετή αν δεν ηγεύεται την σχέση του με τον Θεό και δεν απολαμβάνει την χάρη του. Οπότε ο άνθρωπος που δεν τοποθετείται έτσι σωστά στην Εκκλησία, αλλά γίνεται τυπολάτρης και η πολλατρία του έχει μια πνευματική ολίσθηση, έχει ένα πνευματικό ολίσθημα, ότι τελικά το ζητούμενο είναι να κατακτήσει κάτι, να επιτύχει κάτι, να καταφέρει κάτι, να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, να δικαιώνεται με τον εαυτό του, και όχι μια διάθεση να αναζητήσουμε, να ποθήσουμε και να οικοδομήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό και να βρούμε την επιστήμη αυτήν, των τρόπων αυτών, την πνευματική, ας το πούμε, των πνευματικών δρόμων για κάτι τέτοιο, τότε ο άνθρωπος σπαταλιέται. Δεν έχει ανάπαυση μέσα του και γίνεται περισσότερο σκληρός από τους κοσμικούς ανθρώπους. Γιατί λέει, έκανα τόσα πράγματα. Προσπάθησε για κάτι. Κατέκτησα τούτο ή το άλλο, αλλά αυτό δεν μου έδωσε χαρά. Και ο άνθρωπος γίνεται σκληρός μέσα του. Γίνεται άτεγκτος. Και βρίσκει ένα θαυμάσιο τρόπο να ελευθερωθεί από αυτή την στενότητα που ζει μέσα του. Την ξηρότητα που ζει, που μεταφράζει ως σκληρότητα την κατάκριση. Γι' αυτό είναι σπορ κυρίως των χριστιανών η κατάκριση. Γιατί είμαστε χριστιανοί όχι ουσιαστικά, αληθινά, που φανέρονται αυτό σε έναν πόθο προσωπικής σχέσης με τον Θεό που αυτό μας ταπεινώνει και μας συντρίβει. Γιατί χωρίς συντριβή δεν μπορείς να βρεις τον Θεό. Επαρμένος άνθρωπος, υψηλόφρον, με ψηλά το κεφάλι δεν μπορεί να βρει τον Θεό. Χρειάζεται να καμφθεί ο άνθρωπος, να ταπεινωθεί. Και τον ταπεινώνουν και οι αμαρτίες του, και είναι ωφέλιμες οι αμαρτίες κάποιες στιγμές, μόνο κατά τούτο ότι οδηγεί τον άνθρωπο στο να καμφθεί ο άνθρωπος, να χαμηλώσει λίγο και εκεί να δει με επιοίκεια και τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους, αλλά και να καταλάβει χωρίς εμού ουδήν αστεπίν ουδέν. Χωρίς την χάρη του δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίες συνοικοδομούντες. Και το λάθος μας είναι ότι πήραμε την πνευματική μας ζωή στραβά. Εκτροχιαστήκαμε στην βάση. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι είναι επιτυχία και κατόρθωμά μας να κάνουμε τούτο ή το άλλο. Και τι σημασία έχει αν απόκτησες τούτην ή την άλλη αρτήν, επικυριάρχησες στο α ή στο β αίσθηκτό σου, αλλά μέσα σου δεν ταπεινώθηκες, δεν μπήκε σε διαδικασία προσωπικού πόθου αναζήτησης του Θεού, τέτοιου πόθου που να ξεπερνά και τον πόθο της οικογένειάς σου. Αν άνθρωπος δεν ασκηθεί και δεν οικοδομήσει έτσι η ζωή του, που ο πόθος για το φως, ο πόθος για το Θεό, να ξεπεράσει τον πόθο για την καθημερινότητα, για τον πόθο της οικογένειάς του, δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν μπορεί να βρει ανάπαυση και δεν μπορεί να δώσει σωστά πράγματα και στην οικογένειά του. Δεν μπορεί να χαρεί και την οικογένειά του. Και δεν μπορεί αληθινά και να την αγαπήσει. Πρέπει να την υπερβεί για να την αγαπήσει. Να την υπερβεί στο όνομα της αγάπης του Θεού, για να ζωντανέψει ο ίδιος και μέσα στο ζωντάνημά του να έχει δυνατότητα να αγαπά. Αν όμως δούμε αυτόνομα και χωρισμένα τον Θεό από τα καθημερινά μας προβλήματα, την οικογένειά μας, και απλώς θέλουμε να κάνουμε καλά παιδιά, για παράδειγμα, δεν σώζει ο άνθρωπος με το να κάνει καλά παιδιά, γιατί τα καλά παιδιά είναι ικανοποίηση του εγωισμού μας. Και μάλιστα καλά παιδιά με τη δική μας αντίληψη, όχι με την αντίληψη πολλές φορές του Θεού, που πολλές φορές είναι εντελώς αντίθετες αυτές οι θέσεις και οι απόψεις. Οπότε χρειάζεται κάτι άλλο να κάνει άνθρωπος. Το πρώτο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε, και είναι αρχή νομίζουμε της πνευματικής ζωής, είναι να σιωπούμε και να μην κατακρίνουμε κανέναν. Και σε αυτό που μας έφταξε και σε αυτό που δεν μας έφταξε. Αν δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πνευματική θυσία, για άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο κοπιώδες ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες ζει και την ιστορία της προσωπική την οποία έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να προχωρήσει και στα, παραπέρα. Δεν μπορεί να κάνει πνευματική δουλειά ο άνθρωπος αν δεν ξεκινήσει από αυτή την βάση. Να σιωπήσουμε και εσωτερικά και εξωτερικά. Δεν μας έθεσε ο Θεός κριτές των ανθρώπων ή κριτές της οικουμένης ή κριτές των συστημάτων. Να σιωπούμε και να προσευχόμαστε. Από εκεί αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά η δουλειά. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με την οικογενειακή ζωή? Έχει σχέση, γιατί ο πρώτος άνθρωπος που σου είναι πρόκληση και πρέπει να ξεβράσει την κατάκριση είναι ο σύντροφός σου και τα παιδιά σου. Αν δούμε κατακριτικά τον σύντροφό μας, δεν μπορεί να προχωρήσει η δουλειά. Στραβοκοίταξε, Δημήτρη, σε κατακρίνει η Κατερίνα. Ή την κατακρίνεις. Το βλέπω στα πολύ πονηρό, σαν να έχεις άκουτα. Τι γι' αυτός, Κατερίνα. Πώς?
Αισθάνθηκα ένα πόδι να με κουμπάει.
Να σε ακούσε παντού στο πόδι. Άρα είναι πιο πολύ γυναίκα, πατάει με πόδι που δεν φαίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θεωρούμε ότι η πρώτη δουλειά που οφείλει κανείς να κάνει είναι ακριβώς να αποφύγει την κατάκριση. Μα πώς να αποφύγω την κατάκριση όταν μου φέρεται έτσι ή αλλιώς το παιδί μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, οι συγγενείς μου, ο κόσμος γύρω μου, πώς μπορώ να αποφύγω την κατάκριση? Εάν σε δυσκολεύει ο άνθρωπος που είναι κοντά σου, αυτό είναι ευλογία. Γιατί πώς μπορούμε να οριμάσουμε αλλιώς? Αν όλα μας πήγαιναν καλά, με ποιους τρόπους θα ορίμαζε ο άνθρωπος? Με ποιους τρόπους θα ταπεινωνόταν? Με ποιους τρόπους θα ασχολεί του και θα δούλευε με τον εαυτό του και το πάθος του? Λέει κάπως στον Αβάζο Ρώθιον ότι καμιά φορά κατηγορούμε τον άλλο που μας εξόργησε και μας έκανε οργιστούμε και να κατακρίνουμε. Μα δεν λέει, δεν φταίει αυτός, λέει, μην αποδίδεις και προβάλλεις το δικό σου πάθος στον άλλον, ο άλλος απλώς έγινε αφορμή να βγει το πάθος που ήδη υπήρχε μέσα σου. Όπως λέει ένα ψωμί που είναι μουχλιασμένο και δεν φαίνεται απ' έξω, αν πάρω το μαχαίρι και το κόψω και μου φανεί μούχλα, φταίει το μαχαίρι για τη μούχλα, έβγαλε στην επιφάνεια αυτό που υπήρχε μέσα μας. Ο άλλος λοιπόν που γίνεται αιτία να τσατιστούμε ή να οργιστούμε, δεν είναι αυτός που μας προκάλεσε το πάθος, υπήρχε το πάθος μέσα μας. Και αυτός ίσως είναι ο θεραπευτής μας, γιατί βγήκε έξω το πάθος, για να το δούμε και να το θεραπεύσουμε. Μας έδειξε το σύμπτωμα για να προχωρήσουμε στην θεραπεία. Εμείς πολλές φορές δικαιολογούμεθα, αχ πάτερ, εγώ θέλω να αγιάσω αλλά δεν με αφήνω. Αυτός που δεν σε αφήνει να αγιάζεις είναι ο σωτήρας σου. Είναι αυτός που σου δείξε το πάθος που υπάρχει. Ένα πάθος, μια ασθένεια που δεν έχει συμπτώματα, γιατί θα είναι πολύ επικίνδυνη. Άρα έδειξε μέσα μας ότι δεν είμαστε ακόμα καλά. Επομένως, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά δίπλα μας, τότε είναι ευλογημένα. Γιατί μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε τι γίνεται μέσα μας. Και αν θέλετε, η μεγαλύτερη ευλογία στην κοινωνία, στα ζευγάρια, είναι αυτή. Ότι δηλαδή ζεις με έναν άνθρωπο που είναι διαφορετικός από σένα και θα συγκρουστείτε. Και στη σύγκρουση υπάρχει πρόκληση. Τι να κάνω, να τον φάω τον άλλο ή να δεχθώ να με φάει? Πώς ξέπαιρνε αυτή η ιστορία? Ο άνθρωπος βρίσκεται ήδη σε ένα πρόβλημα και αρχίζει να ταράσεται. Του έρχεται ώρες έντασης, θυμού, να τα διαλύσει όλα και ώρες λέει κάτσε και τώρα τι θα βγει. Και αρχίζει να μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοκριτικής αν μπαίνει. Και τότε γίνεται η δουλειά. Τότε γίνεται η δουλειά. Αν είχαμε όμως έναν τέλειο σύντροφο και τέλεια παιδιά, καλά παιδιά, που όλα μας πήγαιναν καλά, με ποιον τρόπο θα θεραπεύαμε και θα βρίσκαμε τον εαυτό μας και με ποιον τρόπο θα αναπτυσσόμασταν? Μια γυναίκα ήρθε και μου λέει, πάτερ, έχω πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Έχω ένα γιο που είναι πάνω από 30 ετών και σχετίστηκε με μια κοπέλα, την οποία έφερε σπίτι. Μόλις είδα, με παρακάλεσε να κάνουμε τραπέζι για να φάει, να τις φιλοξενήσουμε. Κατάλαβα ότι μάλλον ήταν κάτι σοβαρό για το παιδί μου. Και μόλις ατρόμασε, γιατί μου φάνηκε άσχημη. Ο διάβολος με έκανε το άσχημη, δεν ξέρω. Άσχημη την είδα. Και μόλις τελείωσε του είπα, αυτή πώς την έφερες, λέει, πάρα πολύ άσχημη. Και οπότε προσπάθησα να επηρεάσω, ενώ ήταν καλός άνθρωπος, όμως με ενόχλησε. Είναι δυνατό ο γιος μου τόσο ψηλός, τόσο όμορφος να πάρει αυτήν την κακάσχημη? Και θέλησε να επηρεάσει το παιδί της, να επηρεάσει και τα αδέλφια, ήταν πολυμελής η οικογένεια, για να τον πείσουν να αρνηθεί αυτή την σχέση. Το παιδί έλεγε πως εγώ είμαι ευτυχισμένος με αυτή τη γυναίκα όμως. Δηλαδή αν πάρεις μια λέει θα είσαι ευτυχισμένος. Δεν ξέρω με αυτήν όμως είμαι ευτυχισμένος. Με τα πολλά βέβαια και με την πολλή πίεση κάποια στιγμή αποφάσισαν τον χωρισμό. Μετά από λίγων καιρών, μετά από 2 μήνες, η κοπέλα αυτή σχετίζει με κάποιον άλλο. Και αυτός με κάποιον άλλο. Όμορφη, αλλά δεν περνούσε καλά. Και χώρισαν. Αυτή όμως περνούσε καλά η άσχημη. Και άρχισε να νιώθει τύψεις η μάνα, συνάντησε και εντάξει βρέθηκα στον ίδιο εργασιακό χώρο, όμορφος με την άσχημη, να τα λέμε έτσι συμβολικά, και πάλι άρχισαν να επικοινωνούν και να χαίρονται. Αλλά και η κοπέλα ήθελε πάλι αυτή την σχέση, η άσχημη, αλλά είχε δεσμευτεί με κάποιον που ήταν καλό παιδί, γιατί όταν χώρισα την στήριξε, την ενίσχυσε. Ένιωθε πολύ άσχημα τώρα να πρόδωσε μια τέτοια σχέση, αφού τόσο πολύ στην δύσκολη στιγμή την ενδιαφέρθηκε για αυτή. Και φαινόταν ότι θα ήθελε πάλι ευχαρίσεις με τον όμορφο να μπλέξει, αλλά η ηθική της συνήθως δεν της άφηνε κάτι τέτοιο. Και μάλιστα πώς τα άφερε η τύχη και τα σπίτια ήταν πολύ κοντά. Τέλος πάντων, ήταν πολύ στενοχωρημένος αυτός ο άνθρωπος και ένιωθε και τύψιμα και μου λέει, πάτε τι να κάνω τώρα, να προσπαθήσω να του σταυρώ. Λέω, μην ξανακατήσω, κόψω τα πόδια. Έμπλεξες μια, τα δύο, λες, τώρα μπλέξεις, θα κάνεις ένα μπουρδούκλωμα. Λοιπόν, από πού ξεκινάει αυτό? Από διάθεση αφενός του εγωισμού, η μάνα να καλοπεράσει ο γιος, να καλοπέσει, που αυτό είναι εξωτερική εμφάνιση, πτυχία, χρήματα και χίλια δύο πράγματα. Κάπως θα δούμε και η χριστιανική ιδιότητα, αν είναι, μετράει στο κοινωνικό περίγυρο, είναι και χριστιανός, εξομολογείται κιόλας, είναι καλό σενάριο. Οπότε παίρνει επιβράβευση στον χώρο των χριστιανικών των οποίων ζει. Αλλά κυρίως και στους χριστιανούς ακόμα αυτά ισχύουν. Οπότε επιβαίνει κανείς τόσο δυναμικά που τα δικά του αποθυμένα, τα ειδικές του αρρώστιες, τις προβάλλει αφενός στο παιδί, αλλά φαίνεται να αφήνει πρωτοβουλία, ελευθερία στο παιδί. Αυτός δηλαδή ευθύνη, 33 χρονών, δηλαδή ότι το πρόβλημα δεν θα κακοπέσει, το πρόβλημα θα το ευνουχίσει και δεν θα είναι άντρας να στρίξει μια οικογένεια. Ήταν τόσο 33 να το κατευθύνει σε αυτόν τον τρόπο. Αλλά η ιστορία είναι ακριβώς ο εγωισμός μας. Το καλύτερο να βρει το παιδί μας. Ουσιαστικά να αναγνωριστούμε εμείς. Και όχι μόνο αυτό είναι το κακό, αλλά στη συνέχεια δεν μπορεί άλλος να προχωρήσει μόνος, να αναλάβει την ελευθερία του. Και νιώθει κάποια καταβίση, κάποια στιγμή αυτό θα βγει. Θα βγει σε ασύγκρουση. Ανάλογα με τον βαθμό ευαισθησίας που έχει ο άνθρωπος. Και τελικά είναι αυτός ο φόβος μας να μην δυστυχήσουμε στη ζωή μας. Και μου λέει, και πάτρε, και λέω, γιατί έχεις άγχος για το παιδί σου, αν δυστυχήσει, και τι σημαίνει, θα χαθεί η ψυχή του αν δυστυχήσει. Άρα έρχεται ένα δίλημα εδώ, εσύ που το παίζεις χριστιανή, τι βάζεις πάνω απ' όλα, τη σωτηρία της ψυχής του παιδιού ή τη δυστυχία του, την προσωρινή. Τι θέτουμε πάνω απ' όλα τελικά. Τη δική μας προβολή στο κοινωνικό γεγονός, πόσο θα επιβραβευτούμε, πόσο επιτυχημένοι θα φανούμε, πόσο άνετα θα ζήσει το παιδί μας, ή τελικά θα σωθεί η ψυχή του. Αν θα μάθει να ζει τελικά, γιατί η σωτηρία της ψυχής δεν είναι κάτι μελλοντικό, κάτι αφηρημένο, κάτι μεταφυσικό μόνο. Είναι γεγονός που τώρα ζούμε. Ξέρει να ζει ο άνθρωπος, ξέρει να χαίρεται. Ξέρει να τοποθέτει τη ζωή. Και τι να κάνει σε ένα παιδί που όλα του ήρθαν καλά. Και γυναίκα καλή βρήκε, και άντρα καλό βρήκε, και χρήματα έχει, γίνει μια χαρά, όλα μια χαρά. Όλη αυτή η χαρά πόνος, δεν χρειάζεται. Χωρίς τον πόνο πώς θα φτάσει στη γνώση, πώς θα καλλιεργηθεί ο άνθρωπος. Πώς θα μορφωθεί, γιατί φοβούμε θα τη δυσκολία. Όταν λοιπόν όλα πάνε καλά και στη δυσκολία δεν θα μπορεί να αντικρούσει καλά τα πράγματα. Και το σημαντικό είναι να μάθει να αγαπά. Γιατί αν η αγάπη δεν παίρνει από τη διαδικασία του πόνου, του προσωπικού κόστου, δεν είναι αληθινή αγάπη. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος θα γίνει τόσο στενόκαρδος και τόσο σκληρός και τόσο φιλοτομαριστής που δεν θα ενδιαφέρεται για τον άλλον άνθρωπο. Αφού όλα καλά του πήγαν και πάντα είχε τις λύσεις στο τσεπάκι. Όταν λοιπόν θα συνηθίσει και το καλό, είναι άνθρωποι που το λένε αυτό, βαρέθηκαν όταν πηγαίνουν όλα καλά. Και θα ψάχνει κάτι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, θα τρέξει στο καζίνο μετά. Θα καταστρέψει λίγο-λίγο τη ζωή του. Και όταν καταστραφεί η ζωή του θα είναι η πιο ευλογημένη στιγμή. Γιατί τότε κάτι μπορεί να έχει να φτιάχνει. Αν δεν περάσουμε από τη διαδικασία αυτής της προσωπικής οδύνης, της αίσθησης της αποτυχίας μας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει και στη σχέση με τον Θεό. Εμείς εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε καλά είμαστε χάλια, και εκεί που είμαστε χάλια κάτι μπορεί να γίνει. Δηλαδή εκεί που νομίζουμε ότι βαδίζουμε καλά πνευματικά και στην ουσία είναι μια αίσθηση αυτοικανοποίησης πνευματικής, αχ τι ωραία που είμαι, αχ ευτυχώς δεν έπεσα, θα κοιμήσω πάλι. Και αυτό είναι μια ευχαρίστηση είναι ο άνθρωπος και μια εφορία. Στην ουσία είναι η πτώση του, γιατί δεν έχει μέσα του αυτή τη συντριβή, αυτή την ταπείνωση που είναι η θύρα που τον ανοίγει στο έλεος του Θεού. Και εκεί που ο άνθρωπος νιώθει την αμαρτία του και ξεπέφτει και ταπεινώνεται και εκτίθεται και στα μάτια των άλλων, και αυτό είναι το καλό, το πιο εύκολο είναι να εκτίθεται στα μάτια των άλλων, αρκεί να έχεις τη δύναμη να το δεχθείς, και αρχίζουν άλλοι να σε απορρίπτουν, ακόμη να είναι πιο ευλογημένο, Και να αρχίσει να φύγει, δεν είσαι τόσο άγιος όσο φαντάζω, αλλά μάλλον από άγγελος δαίμονας είσαι. Αυτό είναι το καλό. Γιατί τότε μπορεί να γίνει κρυφά δουλειά να ταπεινωθείς και άλλο θα δει την αμαρτία σου και να μην έχει δει τη μετάνοιά σου. Και τότε αρχίζει κάτι να φτιάχνεται. Τότε εφόσον πάθουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας, τότε μπορεί να αρχίσει η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Γι' αυτό είπαμε ότι τελικά η δουλειά και η ευλογία σε μία σχέση, σε ένα γάμο, είναι τούτη. Είναι ο πόλεμος που κάνουμε τελικά με τον εαυτό μας για να μπορούμε να συνυπάρχουμε με τον άλλον άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να είσαι με έναν άλλον άνθρωπο να συνεργάζεσαι. Εμείς ψάχνουμε τις καλύτερες περιπτώσεις, αλλά αυτές οι καλύτερες περιπτώσεις τελικά δεν μας ευλογούν και δεν μας δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι για να διαβάσουμε, δείτε αυτά που λέει ο Γερπαΐσιος εδώ. Γέροντα, ένας οικογενειάρχης πώς μπορεί να ασκηθεί στην αρετή? Δίνει ο Θεός ευκαιρίες. Αλλά πολλοί, ενώ ζητούν από τον Θεό να τους δίνει ευκαιρίες για να ασκούνται στην αρετή, γονγίζουν όταν συναντούν κάποια δυσκολία. Μερικές φορές, λόγω χάρη, ο καλός Θεός από την άπειρη αγάπη του για να ασκηθεί ο άνδρας στην ταπείνωση και στην υπομονή, αφαιρεί την χάρη του από τη γυναίκα και αρχίζει να γίνεται ιδιότροπη και να του φέρεται σκληρά. Τότε ο άνδρας πρέπει να χαίρεται και να ευχαριστεί τον Θεό για την ευκαιρία αυτή που του δίνει να αγωνιστεί και όχι να εγκονγίζει. Ή ζητάει η μητέρα από τον Θεό να της δίνει υπομονή. Πάει το παιδάκι και όπως έχει έτοιμο να το τραπέζι για να φάνε, τραβάει το τραπεζομάντιο και τα ρίχνει όλα κάτω. Τότε είναι σαν να δει τη μητέρα του. Μαμά, κάνει υπομονή. Εμείς όμως δεν τα αντιμετωπίζουμε αυτή την πνευματική διάσταση και δεν αφαιρούμεθα και επιμένει το πειρασμό και λέμε γιατί, μέχρι να μάθουμε τη δουλειά αυτή. Και δεν τη μαθαίνουμε γιατί λειτουργούν πολύ λογικά. Και μας κάνει εντύπωση πως πιο λογικά λειτουργούν οι χριστιανοί και στους λέει ο άλλος. Πάτε, γιατί να μου τύχει εκείνο, για εξήγησε μου, θέλω η ολόκληρη εξήγηση. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και η ιστορία είναι, την εξήγηση θέλει ο άνθρωπος για να ησυχάσει τελικά ότι είναι καλά. Ενώ η ιστορία είναι να καταλάβει ότι δεν είναι καλά. Θέλει να ησυχάσει με τη συνείδησή του, θέλει όλα να τα ερμηνεύει και δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα ο άνθρωπος στη ζωή του. Ιδιαίτερα ο χριστιανός. Δυσκολεύεται να ρισκάρει, δυσκολεύεται να εμπιστευτεί στον Θεό, θέλει εκ του ασφαλούς να προχωρήσει και θέλει όλα να τα ερμηνεύει, να τα κάνει όλα κουμάντο. Και θέλει όλα να τα εξηγεί και όλα να τα βάζει σε μια λογική βάση δικαιοσύνης. Τι να πει, καλά, εγώ σου εφαρθήκα έτσι, εσύ πώς μου φέρεσαι. Και μπαίνει σε αυτόν τον ανταγωνισμό, σε αυτήν την αντιπαλότητα. Και μάλιστα σε αυτόν τον ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα ο άνθρωπος πολλές φορές χρησιμοποιεί και γεωγραφικά χωρία και πνευματικούς λόγους για να θεμελιώσει την θέση του. Τι να θεμελιώσει? Την αυτοδικαίωσή του δηλαδή. Και δεν εξετάζει εξ αρχής ποια είναι η βάση της τοποθέτησης στη σχέση του. Γιατί θέλω λοιπόν να ανταγωνιστώ, γιατί θέλω να τοποθετηθώ έτσι? Έχω μπει σε αυτήν την διάθεση ότι τελικά η ιδιοτροπία του άλλου γίνεται δική μου δυνατότητα προχωρήματος και ανάπτυξης. Όταν ο άλλος είναι ιδιότροπος, εξετάζω ότι πέρα από την ιδιοτροπία ή το πάθος του μπορεί να κρύβεται και μια πνευματική δυνατότητα και μια πνευματική ωφέλεια. Η ιδιοτροπία του άλλου είναι απλώς μια ιδιοτροπία ή η απουσία της χάρης του Θεού? Αν λείπει η χάρη του Θεού από τον άνθρωπό μου, άρα είναι ασθενής, και ο ασθενής δεν θέλει επίπληξη, απόρριψη ή θεραπεία, και η θεραπεία πώς θα γίνει? Με το να φέρω απόγνωση και απελπισία στον άλλο για την κατάντια του ή να του δώσω ελπίδες με την υπομονή μου, η οποία είναι υπομονή που πηγάζει την χάρη του Θεού? Λοιπόν, ο άλλος είναι ασθενής. Τι θέλει? Θέλει την επίπληξη ή το φάρμακο? Αν ο άνθρωπος λοιπόν διαπιστώσει ότι το πρόβλημα δεν είναι ανταγωνιστικό, ποιος έχει δίκιο, και ξεφύγει από αυτήν την σκοπιά του ποιος έχει δίκιο, αλλά δει τον σύντροφό του, το παιδί του, το συγγενή του, το φίλο του, συνεργάτη του, οποιοδήποτε, ότι βρίσκεται σε κατάσταση πτώσεως, σε έλλειψη της χάρης του Θεού, τότε μέσα του, αν φυσικά έχει και αισθητήριο πνευματικών και ο ίδιος αντιλαμβάνεται και ποθεί την χάρη του Θεού, τότε τα πράγματα θα δει με μια άλλη διάθεση. Και ο Θεός θα πληροφορεί στον άνθρωπο με τη διάθεση με την οποία βλέπουμε τα πράγματα, την αρετή μας, την αγιότητα βίου μας, την αληθινότητα και την ψευτιά μας. Υπάρχει ένα άλλο εισιτήριο που την αντιλαμβάνεται ο άλλος. Και ο Θεός μυστικά πληροφορεί τον άλλον για τον αγώνα που κάνουμε και διορθώνεται ο άλλος, χωρίς να κάνουμε και τίποτα. Αν όμως εμείς είμαστε στραβόξυλα, έστω και πνευματικοί άνθρωποι, στραβόξυλα γιατί η πνευματική μας ζωή είναι δομημένη σε μια βάση αρκετά εγωκεντρική και υπερηφανή, τότε δεν πληροφορεί η χάρη του Θεού τον άνθρωπο για τον αγώνα που κάνουμε και δεν αλλοιώνεται ο άνθρωπος. Και επιμένει ένα στραβόξυλο για να διορθωθούμε κι εμείς. Λοιπόν, πέρα από τα φαινόμενα που τα ερμηνεύουμε πολύ εύκολα με ευστροφία και αποδίδουμε δικαιοσύνη και λέμε έτσι ή αλλιώς, μου έκανε αυτό, του έκανα το άλλο, και προσπαθούμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη με έναν ορθολογικό τρόπο, υπάρχει και ο πνευματικός νόμος και η πνευματική διάσταση της ζωής μας και των σχέσεών μας, που χρειάζεται και έτσι να τα δούμε. Και επομένως χρειάζεται πάνω απ' όλα να κάνουμε αγώνα πνευματικό με τον εαυτό μας. Και το πρώτο που είπαμε είναι η αποφυγή της κατάκρισης. Είναι η προσευχή. Δούμε τι λέει παρακάτω ο κύριος Παΐσιος.
Μια ερώτηση.
Ναι.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Συνήθως οι γυναίκες είναι αυτές που στις σχέσεις του αντρόγυνου, τουλάχιστον η δικιά μου εμπειρία είναι αυτή, είναι αυτοί που κάνουν υπομονή περισσότερο. Δηλαδή, έχω υπόψη μου οικογένειες που ο άντρας φέρεται σκληρά, δεν φροντίζει την οικογένειά του, έχει εξουσιακές σχέσεις. Και το αυτό το πράγμα είναι μια συνεχής επί χρόνια, επί δεκαετίες πολλές φορές συμπεριφορά. Και υπάρχουν βέβαια γυναίκες που αντιδρούν αλλιώς, αλλά ξέρω και από το συγγενικό μου κύκλο γυναίκες οι οποίες υπομένουν αυτή την κατάσταση, φέροντας τον άντρα τους, θα έλεγα, σαν να ήταν μέσα στο σπίτι συνέχεια, σαν να τις φρόντιζε κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που λέτε, ότι αυτή η γυναίκα υπομένει μια κατάσταση, όμως δεν υπάρχει αντίκρισμα, δεν υπάρχει το αποτέλεσμα που προηγουμένως αναφέρατε. Δηλαδή ο άντρας δεν βελτιώνεται από αυτό, ίσως να το μεταλλεύσει περισσότερο, πάντως δεν βελτιώνεται από αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο αυτό, ποια είναι η αναφορά του, ποια είναι η ελπίδα του. Δηλαδή όταν επί δεκαετίες βλέπει απέναντι του έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν αλλάζει. Παρόλο που ίδιος υπομένει, έχει υπομονή, και παραπάνω από αυτό που τους τα περιμένουν. Δεν το σκέφτεται λογικά, θυσιάζει τη ζωή του. Αλλά ο άλλος είναι τόσο σκληρός, είναι τόσο... το οποίο δεν αλλάζει. Αυτή την περίπτωση...
Ναι. Θυσιάζει της όλη ζωή, Τι μεγαλύτερο από αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνεις. Ήδη αυτή έφτασε στην αγιότητα. Αλλά εμείς θέλουμε και αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι και καλή σχέση, να μην την απατάει. Τι είναι πιο σημαντικό, να φτάσει ο άνθρωπος να θυσιάζεται αγαπητικά, αληθινά, ή να διορθώσει τον άντρα και να μην την απατάει πλέον. Τι είναι πιο σημαντικό, πώς αξιολογούμε τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και την άσκηση της θυσίας την κάνουμε για ένα αποτέλεσμα. Αχ, τώρα ξαναγύρισε ο άντρας σπίτι μου και δεν με απατάει. Καλό βέβαια, ποιος μπορεί να το πει αυτό, αλλά ποιο είναι σημαντικότερο. Εμείς πώς αξιολογούμε τα πράγματα. Είδατε, έχουμε ορθολογική βάση και σε αυτά. Δηλαδή, αχ, να επιτέλους το κατάφερε με καλή μου συμπεριφορά. Αλλά τελικά, φυσικά η προσπάθεια το καταφέρει να συνέλθει. Αλλά το σημαντικότερο ποιο είναι στη ζωή μας. Δεν είναι σημαντικό η καλλιέργεια που είχε αυτή η γυναίκα μέσα από τη θυσία που έκανε. Εμείς θέλουμε αποτέλεσμα. Καταρχήν, η ίδια επιτέλεσε το λόγο της ύπαρξής της. Έμαθε να είναι θυσιαστική. Μπήκε στη δικασία του αγιασμού της. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα το να είναι εντάξει ο άντρας μου, να είναι συνεπής, να είναι εντάξει, αλλά να δούμε όμως και όλες τις πτυχές αυτού του ζητήματος, γιατί μια γυναίκα μπορεί να μην θυσιάζεται για τον άντρα με επίγνωση πνευματική, αλλά από φόβο. Σου λέει, αν τον διώξω, ποιος θα δουλεύει, ποιος θα κοιτάξει τα παιδιά. Πολλές φορές δεν είναι ακριβώς η πνευματική ορή μας, αλλά το πάθη και η φοβία. Να έρθει αντιμέτωπη με τα πράγματα. Και εκεί δεν θα γίνει αγία, θα γίνει αγρία. Θα αποθεί τέτοιες καταστάσεις μέσα του που θα γεμίσει ψυχολογικά προβλήματα. Και ούτε πνευματική ανάπαυση θα βρει, ούτε ψυχική ωφέλεια. Επομένως, μέσα του άνθρωπος πρέπει να δει καταρχήν, για να φτάσει να την απατά ο σύζυγος, μήπως φταίει και αυτή. Πρώτο, για την επιλογή που έκανε. Δεύτερο, το να φτάσει να απατά, μήπως φταίει και η ίδια. Πολλές φορές το άλλο τον αποθούν και στο όλος το παίζουμε και αυτός περιστερές και νιώθουμε και καημένοι και λέμε, πώς με αδίκησε εμένα έτσι στη ζωή. Αλλά έπειτα και ο αγώνας που θα κάνει ο άλλος στην ζωή του, να είναι με επίγνωση. Δεν το κάνεις γιατί φοβάσαι, δηλειάς. Έχεις την όλη δυνατότητα να απομακρυνθείς, αλλά κάθεσαι γιατί αγαπάς τον άντρα σου, αγαπάς και τα παιδιά σου και θέλεις να δώσεις ό,τι καλύτερο. Αν υπάρχει αυτή η πνευματική ορίμαση, σίγουρα αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Και καμιά φορά, αν έχει στοιχεία θετικά, ο άντρας αλλοιώνεται. Και θα πει το ήμαρτο. Και θα συνέλθει κάποια στιγμή και θα συντριβεί και θα ωφεληθεί και θα σωθεί. Και έτσι θα το σώσει η γυναίκα του. Όχι βέβαια κατά ανάγκη, γιατί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Μπορεί να μην ανταποκριθεί. Αλλά του δίνεται ό,τι καλύτερο για να ανταποκριθεί. Είναι το θετικότερο μήνυμα, η πιο θεραπευτική η κατάσταση για να μπορέσει οι πιο ευνοϊκές συνθήκες να μπορέσει να πει το ήμαρτο και να διορθωθεί ο άντρας. Αλλά δεν είναι πάντα αυτό που συμβαίνει σαν κίνητρο στην προσπάθεια αυτή του ανθρώπου. Μου έκανε εντύπωση μια γυναίκα ήρθε και μου λέει, αντρέφθηκε έναν άνθρωπο που τελικά αποδείχθηκε πως είχε ψυχολογικά προβλήματα. Σχιζοφρένεια, πώς μου τα είπε αυτά. Τέλος πάντως πολύ μεγάλο πρόβλημα ψυχολογικό. Τελικά πάντα άντεξα και για τα παιδιά και επέμεινα. Τράβηξα πάρα πολλές φορές, γόγγισα. Τώρα ζω ότι ευλογημένη. Τώρα γιατί δεν έφευγε. Στο τέλος μου έδωσε μια κουβέντα που με έστειλε. Αλλά πάτερ, μετά σκέφτηκα και αυτός ο καημένος, τι χάρηκε στη ζωή του. Μπήκε στην θέση, λέω πάπα που έμεινα. Αυτή είναι Αγία τώρα. Δεν είναι Αγία. Και αυτός ο καημένος δεν τον άφησε, έμεινε κοντά του, βασανίστηκε και στο τέλος σου λέει, και αυτός ο καημένος τι φταίει, τι χάρηκε στη ζωή του, χάρηκε αυτός τίποτα. Και δεν υπομένει. Αυτή τώρα. Μια απλή γυναικούλα είναι. Και έρχονται άλλες οι θεούσες στην εκκλησία που τσακώνονται γιατί συγκρίνεται μια ενδιάνη για τα παιδιά και τα λάμπτα και τα παντελόνια, τις φούστες και τα βαψίματα και λες τώρα, άντε, χιλιόμετρα μακριά. Και αυτή τελείως άσχετη έμαθε να αγαπά. Και άλλη θεούσα θα τρελαίνει γιατί ο γιος της δεν πήρε την άλλη του τυχιούχο και άλλη φίλη της, η χριστιανή, πήρε αυτό που είναι 24 χριστιανών χριστιανοί με μεταπτυχιακά, με πλούσια ας πούμε και με πλούτο και 1000 πράγματα. Και αρχίζουν να τρώγονται με τέτοιους λογισμούς. Και συμπλεγματικές καταστάσεις κουτσομπολιών, παρακολουθήσεων, έτσι από εδώ, έτσι από εκεί. Και άλλη είχε αυτή τη λεβεντιά την εσωτερική, άσχετη με χριστιανισμούς, γι' αυτό ήταν χριστιανή, καθαρή. Και άλλη και αυτός καημένος τελικά τι είχαν στη ζωή του. Ξόδεψε όλη της τη ζωή θυσιαστικά για αυτόν τον άνθρωπο και κάποιος μου λέει και αυτός ο καημένος τι χάρηκε, που δεν βρήκε τίποτα αυτόν τον άνθρωπο. Έρχεται η άλλη με δυο παιδιά με καρκίνο, ανάπηρη ήρθε έτσι, διαλυμένη. Ο ένας της γιος πέθανε, ξουμουρίδι πριν πεθάνει με τρία παιδιά. Μένουν στο ίδιο χώρο, τα ακούει από την ύφη 1000 φορές, γκρίνες και 1000 πράγματα και έρχεται. Μου ήρθε μια Παρασκευή πριν τα Χριστούγεννα, 100 ανθρώπους ξεσομιλήθηκαν μέρα εκείνη και δεν κουράσε καθόλου. Τι έγινε και είδα αυτή η γιαγιά. Έδωσε χάρη στον χώρο και με ξεκούρασε και ήταν από τις πρώτες που είδα. Πότε έρχεται η καημένη σου λέει, έχασα το Γιάννη μου, πάτερ, έχασα το Γιάννη μου. Ελπίζω να πηγαίνει στον παράδεισο, αφού το ήθελε ο Θεός. Ελπίζω να συναντηθούμε κάποτε, έργει αυτή. Λέει, γιαγιά, τουλάχιστον μου κρατήσει τον άλλο. Και αν φύγει κι άλλο, σα λέω, μακάρι μου το πάρει, δεν θα αντέξω, αλλά μου το πάρει ανευλογημένο. Και αυτή ανάπηρη. Και άλλες, και σου λέει, ασχολούνται με ανόητα πράγματα. Και την ίδια μέρα με ζαλίσαν 3 ώρες με κουτσομπολιά γυναίκες εκκλησίας. Ομούπες και σούπες. Και σου βγαίνει τέτοια οργή και λες, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ πέρα. Και κατά τα άλλα είναι πρότυπο χριστιανό εξωτερικά. Και σαν συμπεριφορά. Και λες τώρα την ουσία ποιος την έχει. Ποιος έμαθε να ταπεινώνεται. Και τρελόμαστε με χαζά πράγματα. Και βλέπεις αυτή την ανδρεία του ανθρώπου. Αυτή είναι η πίστη αληθινή. Αυτή είναι η πίστη των Θεών. Αυτή τώρα δεν είναι Αγία. Τώρα, με το πνεύμα το κοσμικό είναι πιο ταλέπορη. Με το πνεύμα το χριστιανικό λες αυτή την προσκυνώ. Της βάζω μετάνοια, της φιλώ τα χέρια, της φιλώ τα πόδια.
Συγγνώμη. Αυτή θα σωθεί όμως.
Ποια?
Η καλή.
Ποια είναι η καλή τελικά, γιατί έχω μπερδέψει.
Η Αγία που λέτε, αν είναι κοσμική, θέλει να εξομολογείται.
Εξομολογείται και κοινωνεί.
Αν είναι, αν όντως υπάρχει μια τόσο καλή γυναίκα και δεν έχει σχέση.
Αν είναι τόσο καλή γυναίκα, αποκλείται μη θελήσει να κοινωνήσει. Αλλά και δεν της δοθούν οι δυνατότητες λόγω περιβάλλοντος, κοινωνεί αλλιώς τον Θεό. Αυτή η αγάπη της, είναι ο Χριστός είναι τέρα μορφή που κοινωνεί. Αυτή, τι νομίζετε, κοινωνούμε τον Χριστό μόνο όταν πάμε στην εκκλησία? Μια μάνα που κάθεται σπίτι, για να πει άντρας στην εκκλησία για παράδειγμα, για να βλέπει τα παιδιά της, αυτή δεν, και κάθεται στο άρρωστο παιδί στο σπίτι, δεν, είναι, δεν κοινούν τον Χριστό, είναι τέρα μορφή αυτή.
Αυτή όμως έχει...
Η άλλη που πάει στην εκκλησία να κοιμήσει και βλέπει με στραβό μάτι την άλλη και δεν έχει συγχωρηθεί, κοινούν τον Χριστό. Φαντάζομαι τώρα μια γυναίκα, πνευματική, εισαγωγικά πολλά, πάνε κοινούς και λέει μια γυναίκα μπροστά, με παντελόνια κοινούς και τη θάρρη από μέσα της. Και είναι Χριστό. Φαντάζομαι μια άλλη μάνα τώρα, κοσμική εντός εισαγωγών κι αυτό, που λέει, εντάξει ρε παιδάκι μου, σήμερα χάνουμε τη γιορτή, να κάνω τώρα, είναι Χριστούγεννα, αλλά το παιδί μου είναι άρρωστο, πώς θα τα βολέψω τώρα, πώς θα γίνει. Να πω τον άντρα μου. Όχι μωρέ, γιατί να πάει, ας πάει αυτός να χαρεί με τα παιδιά και αν μείνω εγώ σπίτι. Δεν κοινούν το Χριστό αυτή. Δεν είναι πολύ σχετικά τα πράγματα όπως τα βλέπουμε. Τα έχουμε εμείς βάλει σε κουτάκι και χάσαμε την εσωτερική ελευθερία. Χάσαμε την ελευθερία της καρδιάς μας. Τελικά λειτουργούμε εξωτερικά και δεν λειτουργεί η καρδιά μας. Η καρδιά μας όχι το συνέστημα μας απλά. Ότι το εσωτερικό μας είναι, δεν έχει ζωντάνια και δεν έχει αυτή την πνευματική αίσθηση και την πνευματική ελευθερία που είναι η γεύση της αγάπης του Θεού. Εμείς καθόμαστε με το σταγονόμετρο και μετρούμε. Και οι πιο σκληροί διαπραγματευτές είμαστε χριστιανοί. Γιατί ακριβώς ο χριστιανισμός δεν είναι ζωντανή σχέση των Θεών, αλλά είναι μια πνευματικότητα κατάκτησης αρετών για να αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας και αυτό δεν μας ελευθερώνει και δεν μας δίνει ζωή. Και γενικά λέει, οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο αναγκάζουν όσους θέλουν να ζήσουν λίγο πνευματικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Όπως Θεός φυλάξει όταν γίνεται πόλεμος, οι άνθρωποι βρίσκονται σε εγρήγορση. Το ίδιο βλέπουν να γίνεται και τώρα με όσους προσπαθούν να ζουν πνευματικά. Να τα καημένα τα παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία πόσο δυσκολεύονται. Ο πόλεμος όμως που έχουν από το άσχημο περιβάλλον στο οποίο ζουν τα βοηθάει να είναι κατά κάποιον τρόπο ξύπνια. Και βλέπεις σε καιρό ειρήνης που δεν υπάρχουν δυσκολίες, οι πιο πολλοί το ρίχνουν έξω. Ενώ πρέπει και τότε να αξιοποιούν την ειρήνη για την πνευματική πρόοδο. Να προσπαθούν να κόβουν τα ελαττώματά τους και να καλλιεργούν τις αρετές. Πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή η ησυχία. Καλά είναι να έχει κανείς κάποια ώρα της ημέρας να ησυχάζει. Να εξετάζει τον εαυτό του για να γνωρίσει τα πάθη του και να αγωνιστεί να τα κόψει. Για να καθαρίσει την καρδιά του. Αν μάλιστα υπάρχει στο σπίτι ένα δωμάτιο ήσυχο που να θυμίζει ατμόσφαιρα κελιού, αυτό είναι πολύ καλό. Εκεί εν το κρυπτό θα μπορεί να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα. Να μελετάει, να προσεύχεται. Η λίγη πνευματική μελέτη όταν προηγείται από την προσευχή πολύ βοηθάει. Γιατί και η ψυχή θερμαίνεται και ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο. Γι' αυτό όταν κανείς έχει πολύ περισπασμό την ημέρα, να προτιμά αν έχει 10 λεπτά για προσευχή, 2 λεπτά να μελετά κάτι το δυνατό και να διώχνει τον περισπασμό. Εμείς ξοδεύουμε χρόνο να διασκεδάσουμε, να τσακωθούμε, να δούμε τα κομπιούτερ μας, αλλά 10 λεπτά προσευχή δεν κάνουμε. Κουραζόμαστε, είμαστε ράθυμοι. Όταν λοιπόν είσαι ράθυμος σε αυτή την πνευματική κίνηση, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα στο σπίτι σου. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει επιλογή του Θεού. Δεν έρχει χάρη του Θεού. Με τα λόγια μας δεν διορθώνουν τα πράγματα. Γέροντα, μήπως είναι λίγο δύσκολο να τα κάνει κανείς αυτά μέσα στον κόσμο? Όχι. Υπάρχουν λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά σαν ασκητές με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες τους, τα κουμποσχήνια τους, τις μετάνοιές τους και ας έχουν παιδιά και εγγόνια. Την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν και γυρίζουν πάλι στο κελί τους, το σπίτι τους, όπως οι ερεμίτες που πηγαίνουν την Κυριακή στο Κυριακό και μετά ησυχάζουν στο κελιά τους. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές στον κόσμο. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνέχεια την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει διαρκώς δάκρυα στην προσευχή. Η προσευχή του έγινε αυτοενέργητη, δηλαδή μόνη της λειτουργεί. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στην ευχή και όταν υπάρχουν πνευματικές προϋποθέσεις, ταπείνωση, μπορεί να λειτουργεί η προσευχή όταν κοιμάται. Όταν κοιμάται και η προσευχή λειτουργεί από μόνη της. Είναι αυτοενεργή προσευχή. Η ευχή δηλαδή λέγεται από μέσα του. Η προσευχή του έγινε αυτοενενέργητη και τα δάκρυα του είναι γλυκά και δάκρυα θείας αγαλιάσεως. Θυμάμαι και κάποιον εργάτη, Γιάννη τον έλεγαν, εκεί στο Άγιον Όρος, που δούλευε πολύ σκληρά. Έκανε δουλειά για δύο ανθρώπους. Μάλιστα, έχω ακούσει, μου έχουν πει οι γεροντάδες πως το χάρισμα προσευχής, της αυτοενέργειας προσευχής, το χαρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι συγχωρούν αυτούς που τους αδίκησαν. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση που μπορεί να κάνει σήμερα ο άνθρωπος στον κόσμο. Άνθρωπος που σε αδίκησε να τον συγχωρείς και να τον αγαπάς. Να αγαπούμε τον εχθρό μας δηλαδή. Όταν πάθουμε να λειτουργούμε το μέτρο αυτό, τόσο μου έκανε, τόσο θα το κάνω. Και λειτουργούμε αμυντικά και γκρινιάζουμε για αυτά που μας έγιναν, δεν λειτουργεί η προσευχή. Τον άνθρωπος έχει αυτή την πνευματική ελευθερία του να μην κρατάει το κακό που του έγινε και να αγαπά τον εχθρό του, τότε θα τον τιμήσει ο Θεός, θα τον αμύψει πλούσια με αυτή τη διάσταση. Και σε έναν άνθρωπο που είναι πολύ ευλογημένο, που είναι παντρεμένος, που έχει σχέση, που έχει παιδιά, έχει διαρκώς προκλήσει τέτοιου είδους, που τον αδικεί ο σύντροφός του, που τον ενοχλεί το παιδί του, που χίλια δύο πράγματα. Αν κάνει υπομονή και ο άνθρωπος και πραγματικά συγχωρεί και αγαπά και αποκτά συμπάσχουσαν καρδία και έχει πόνο πνευματικών και τα αφήνει όλα στο χέρι του με εμπιστοσύνη, τότε έχει την δυνατότητα να μαλακώσει η καρδιά του και να λειτουργήσει προσευχή. Αν άνθρωπε έχει σύγκρουση στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνεις και προσευχή και στερεύει η καρδιά σου, κάτι συμβαίνει. Δεν τοποθετείται και σωστά. Και ποια την τοποθέτηση, ότι θέλεις να τα λύσεις εσύ όλα. Με το μυαλό σου, με την εξυπνάδα σου, με τη δικαιοκρισία σου και δεν αφήκες το πρόβλημα με εμπιστοσύνη στον Θεό και με ταπείνωση. Εμείς συνοχλούμεθα για το κακό που γίνεται στο σπίτι, γιατί πέφτουν τα μούτρα μας. Χάνεται η υπόλοιψη και στον εαυτό μας και στο γύρω μας. Αν αφήσουμε την υπόλοιψη κατά μέρος και αφήσουμε τα πράγματα με εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε πραγματικά είναι μία κίνηση προς τον Θεό, είναι αφιλότιμο που δίνουν τη δυνατότητα στον Θεό να μας δώσει αυτό το χάρισμα της προσευχής και πολλά άλλα πνευματικά χαρίσματα και δωρεές. Να λοιπόν πώς μπορεί να ασκηθεί κανείς μέσα στην οικογένεια και μέσα στο σπίτι. Η προσευχή λοιπόν του έγινε αυτενέργητη και τα δάκρυα του είναι γλυκά, είναι δάκρυα θείας αγαλιάσεως. Θυμάμαι και κάποιον εργάτη, Γιάννη τον έλεγαν, εκεί στο Άγιον Όρος, που δούλευε πολύ σκληρά. Έκανε δουλειά για δύο ανθρώπους. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται. Και σιγά σιγά τη συνήθισε. Όταν ο άνθρωπος έχει απλότητα καρδιάς και τα δέχεται έτσι, ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. Άρχισε να γλυκοχαράζει, του είπα. Μετά από λίγον καιρό έμαθα ότι τον σκότωσαν δύο μεθυσμένοι. Πόσο είχα λυπηθεί. Έπειτα από λίγες μέρες κάποιος μοναχός έψαχνε ένα εργαλείο αλλά δεν το έβρισκε. Γιατί το είχε τακτοποιήσει κάπου ο Γιάννης. Το βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο του ο Γιάννης και του είπε πού το είχε βάλει. Είχε φτάσει σε πνευματική κατάσταση και μπορούσε να βοηθάει από την άλλη ζωή. Πόσο απλή είναι η πνευματική ζωή. Αν κανείς αγαπεί τον Θεό, αν αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει τον εαυτό του με διάκριση στη μίμηση των Αγίων, γρήγορα αγιάζει. Φτάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνει την αθλειότητά του και τη μεγάλη του ευχαριστία προς τον Θεό. Να ρωτήσετε κάτι. Σταματήσουμε. Να διαβάσουμε λίγο ακόμα και σταματούμε και το επόμενο Σάββατο συνεχίζουμε. Να μην κλείσουμε τα λόγια το Σάββατο. Γέροντα, πρέπει να κάνει όλη η οικογένεια μαζί το απόδειπνο. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να προσεύχεται από κοινού στο σπίτι. Οι μεγάλοι να κινούνται με αρχοντιά. Εκείνοι να κάνουν το απόδειπνο και στα μικρά παιδιά να λένε. Αν θέλετε μείνετε λίγο. Όταν είναι κάπως μεγάλα τα παιδιά μπορούν να έχουν ένα τυπικό. Παραδείγματος χάρη 15 λεπτά οι μεγάλοι, 2 ή 5 λεπτά τα μικρά παιδιά και από εκεί πέρα όσο θέλουν εκείνα. Αλλά άμα δεν μας ακούν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν σε ακούν γιατί ξεκίνησες. Πρώτον, δεν τους πληροφορεί ο Θεός για αυτό που κάνεις εσύ γιατί δεν το κάνεις σωστά. Κατά δεύτερον λόγον, δεν έδωσε σωστή αγωγή από μικρή ηλικία. Μπορεί να είσαι καταπιεστικός και μετά άρχισαν να αντιδρούν. Ή μπορεί όντως να έχουν ελευθερία, μην θέλω να κάνουν τέτοια. Οπότε δεν τους αναγκάζεις. Με ελευθερία γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν οι γονείς τα κρατούν σε όλο το απόδειγμα, μετά αγανακτούν. Δεν πρέπει να τα πιέζουν. Γιατί αυτά δεν έχουν καταλάβει ακόμα τη δύναμη και την αξία της προσευχής. Οι γονείς σας υποθέσουμε μπορούν να φάνε και φασόλια και κρέας. Οποιαδήποτε γερή τροφή. Όταν όμως το παιδάκι πίνει ακόμη μόνο γάλα, θα του πούν να φάει κρέας, επειδή είναι πιο δυναμωτικό. Μπορεί να είναι πιο δυναμωτικό, αλλά το καημένο δεν μπορεί να το χωνέψει. Γι' αυτό στην αρχή του δίνει λίγο κρεατάκι με ζουμάκι για να θελήσει να ξαναφάει. Γέρονται μερικές φορές και η μεγάλη το βράδυ είναι τόσο κουρασμένοι που δεν μπορούν ούτε το απόδειπνο να κάνουν. Όταν είναι πολύ κουρασμένοι άρρωστοι, ας πούν το μισό απόδειπνο ή έστω ένα πάτερ ημών. Αυτό που πει να προσέφετε με διάκριση είναι πολύ σημαντικό. Να μην παραλείψουν τελείως την προσευχή. Όπως στον πόλεμο, αν βρεθείς βράδυ σε ένα ύψωμα μόνος και περικυκλωμένος από εχθρούς, ρίχνεις καμιά του φεκιά για να φοβηθούν οι εχθροί και να μην κάνουν έφοδο. Έτσι και αυτοί ας ρίχνουν καμιά του φεκιά για να φοβάται το αγκαλάκι και να φύγει και να φεύγει. Η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη μέσα στην οικογένεια. Γνωρίζω δύο αδέλφια που κατάφεραν την προσευχή τους όχι μόνο να μην χωρίσουν οι γονείς τους που είχαν προβλήματα μεταξύ τους, αλλά να τους κάνουν και πιο αγαπημένους. Εμάς ο πατέρας μου μας έλεγε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, δύο φορές την ημέρα θα πρέπει να δίνετε το παρόν στον Θεό για να ξέρει που βρίσκεστε, έλεγε για το Γιώργο Παΐσιος λέει. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ κάναμε προσευχή μπροστά στο εικονοστάσι όλοι μαζί. Ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, και στο τέλος βάζαμε μετάνοια στην εικόνα του Χριστού. Όταν πάλι είχαμε κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, κάναμε προσευχή για να τακτοποιηθεί. Θυμάμαι μια φορά που αρρώστησε ο μικρότερος αδελφός μας, ήδη ο πατέρας μου. Ελάτε να παρακαλέσουμε τον Θεό, ή να τον κάνει καλά, ή να τον πάρει για να μην υποφέρει. Προσευχηθήκαμε όλοι και έγινε καλά. Αλλά και στο τραπέζι καθόμασταν όλοι μαζί. Κάναμε πρώτα προσευχή και ύστερα αρχίζαμε να τρώμε. Αν άρχισε κανείς να τρώει πριν να ευλογηθεί το φαγί, το τραπέζι λέγαμε, αυτό σε πόρνευσε. Την έλλειψη εγκράτηση θεωρούσαμε πορνεία. Είναι διάλυση της οικογένειας να έρχεται ο καθένας στο σπίτι, όποια ώρα θέλει και να τρώει μόνος του χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτά πώς θα βάλει σε μια τάξη όμως σήμερα. Δίνει το πνεύμα ο γέροντας. Μιλά για τις συνθήκες του, αλλά και τώρα μπορούν να γίνουν, αρκεί εμείς να κάνουμε αγώνα με τον εαυτό μας. Εμείς κάνουμε αγώνα μόνο εναντίον των παιδιών, να τους κάνουμε κουμάντο, αλλά δεν βλέπουμε ότι το ίδιο πάθος που έχει το παιδί μπορεί να το έχουμε και εμείς και σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν κάνουμε εμείς άσκηση, δεν κάνουμε προσευχή, δεν ταπεινωνόμαστε και δεν πληροφορεί ο Θεός τα παιδιά μας για την διάθεσή μας και δεν αλλοιώνεται και αυτή. Δεν αλλοιώνεται κανείς με τα λόγια μας, αλλοιώνεται με τον τρόπο ζωής μας. Χαρίς πως με ένα μυστικό τρόπο πληροφορούνται τα παιδιά και αποκτούν φιλότιμο και ευαισθησία και κάποια στιγμή διορθώνονται. Να πάψουμε να είμεθα χριστιανοί του άμβωνα και του κηρύγματος και της ψυχολογίας. Πώς να γίνουμε, πώς το άλλο. Να γίνουμε χριστιανοί της προσευχής θα ήταν προτιμότερο, εφόσον αυτό θα μας βοηθούσε όχι να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αλλά να ταπεινωνόμαστε. Και όταν έχουμε αυτό το ήθος, σιγά σιγά θα το συμμεριστεί και το παιδί μας και θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Στο μέτρο φυσικά της ελευθερίας του και στο μέτρο των συνθήκων και της εποχής που ζει ο άνθρωπος και το παιδί. Την επόμενη φορά συνεχίζουμε άλλο θέμα, η πνευματική ζωή του σύζυγου. Έτσι. Καλά. Τα λέμε.
Ποιο θέμα?
Η πνευματική ζωή του σύζυγου.